يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
Ó vós que credes, obedecei a Allah e obedecei ao mensageiro e aos que têm autoridade entre vós. E se discordardes em algo, então voltai-vos para Allah e para o seu mensageiro, se é que credes em Allah e no último dia. Isso é o melhor que podeis fazer e leva ao melhor resultado.